Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook та Латвійське радіо 4 та на сторінках «Для українців Латвії» в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип.
Ми з України!
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». В нашій програмі розповідаємо про історії людей, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушені були залишити свої домівки і виїхати за кордон в Латвію, наприклад. У нас в гостях Ірина Погорєлова зі своїм сином Владиславом, який поки що сидить там, в куточку. Але я думаю, що він до нас також приєднається, тому що Владислав дуже добре вже володіє латиською мовою. Але поки що ми поговоримо з Іриною. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Ірино, ви приїхали з Харкова. Коли і як? Розкажіть трошки історію, свою історію війни.
Наша історія війни почалася о 4 ранку 24 лютого. Ми проживали родиною у Харкові, я, мій чоловік і маленький син Владислав, йому було 4 рочки на той момент. Звичайно, що це був жахливий ранок, найжахливіший в нашому житті. Перші 2-3 години ми нічого не розуміли, як і всі, що відбувається і куди рухати, що робити. Спочатку були думки залишатися вдома в квартирі, але в Харкові відбувалися страшні речі, були вибухи скрізь, а у нас перший поверх, і ми просто нічого не бачили. Ми тільки чули вибухи, але не розуміли звідки. Так як зараз, наприклад, люди вже розуміють, чи це далеко, чи це близько, а тоді це здавалося, ну, ніби за вікном. І ось ми добули до десь 12-ї години дня, і чоловіка брат подзвонив і каже, давай їхати до батьків. Так як в нього мама інвалід і якась така ситуація, хочеться триматися всім вкупі, якось так казалось безпечніше. І ми вирішаємо десь о 12-й годині виїжджати із міста, а батьки проживають біля Куп'янська. І нам здавалося, що там в селі буде безпечніше. Але ми виїжджали із міста, і перше, що ми почули, радіо в машині налаштувалося автоматично. І це була перша звістка про повітряну тривогу, яку я почула в своєму житті. Ще тоді не було повітряної сирени, а просто в машині налаштувалось радіо і був такий, ну, оголошення. Увага, повітряна тривога, небезпека з повітря, залишайтесь в укриттях, а ми вилітаємо з міста. Якраз вилітаємо в чисте поле, там траса між Харковом і Куп'янськом. Ну, на швидкості 180 ми їхали, звичайно. Нас їхало 3 машини, всі з тітками. Ось ми доїхали до одного з населених пунктів, які по трасі. Це було Шевченкове. І нам сказали, там стояли військові, наші українські, що дорога далі перекрита, їхати ви далі не можете, ми вже не могли повернутися ні в Харків, ні доїхати до батьків. Нам сказали, шукайте собі тут ночівлю. Де? Ми не знаємо нікого, жодної душі. На дворі лютий, де шукати ночівлю? Ну, це було явно, ми зайшли.
Діточки були.
Діти, малі, ну, жах. Ми заїхали в перший двір, ну, там якісь, здається, 3-поверхові будиночки, заїхали і просто до людей просилися, що, ну, ось ми.
Переночувати.
Так, переночувати чи перечекати. Ну, звичайно, наші українці нас пустили. Ми разом з усіма мешканцями того будинку 3-поверхового. Ну, звичайно, 3-поверхова панелька, нема, звичайно, ніякого укриття, там символічний підвал, і ми в цьому підвалі провели ніч з 24 на 25 лютого. Нічого ж не розуміючи, все скрізь літає, йде якась техніка. Техніка йшла постійно, і ми не розуміли, що, чия, яка, хто це. На ранок 25-го ми вже вийшли з укриття і побачили сліди бою. там були розбиті танки. Ясно, що ми це все чули в підвалі, це було неймовірно страшно. Ранок почався з того, що в мене думки, що зараз прокинеться малий і скаже: «Мама, їсти». А їсти ж нема нічого. Слава Богу, нас кормили сусіди, люди, які там жили, і супу гарячого дітям, і смаколики, і чаю, тобто люди були взагалі. І ми вирушили, траса була чиста, ми не розуміли, можна їхати, не можна їхати, будуть якісь бої чи щось, ні. Ми вирушили їхати до батьків, і на ранок 25-го ми були у батьків, а вже 26 лютого ми були в окупації. Туди зайшли російські військові. Ми бачили на свої очі, як вони заходили колонами, прапори, все. Все ми бачили. І все. І вже ми нікуди не змогли виїхати. Ми сиділи просто і чекали. Сиділи, чекали, як мишки, звичайно, що не можна було нікуди виходити. Суворіша комендантська година, ніяких магазинів. Нічого, абсолютно. Ти просто сидиш в хаті і чекаєш. Звичайні сільські хатки, будинки, це ж... І так ми провели час.
Але до вас не заходили військові, нічого?
Спочатку до нас ніхто не заходив, а потім уже, як вони трохи влаштувалися, вони влаштувалися прямо в нашому селі, в них там була база, в них був полігон, вони там навчалися, там, звичайно, були жахливі речі з людьми. Відбувалися, які проживали рядом. Звичайно, шукали родичів тих, хто приймав участь в АТО, а потім уже родичів ЗСУ наших.
Військових.
Там було на них полювання. Звичайно, що були, як сказати, колаборанти, так, які здавали, кого можна здати. І потім на кінець, квітня, до нас прийшли додому. Грабувати, відверто. І прийшли, тому що знали чітко про мого чоловіка, хто він, що він, чим він займається. Було відомо все.
Хтось розповів?
Так, вони прийшли забирати машину у нас. Опиратися смислу не було взагалі ніякого. Люди військові з автоматами стоять, чим ти будеш. Вони знали навіть, що є маленька дитина. Вони знали, що автокрісло в машині, віддавайте і все. Під цим натиском, звичайно, віддали і все, якби віддали. Вони сказали: «Дякую, це ваш внесок у визволення
України».
Да.
Від українців.
Від неясно чого. Все.
І скільки ви були в окупації взагалі?
Ми були там до 15 червня. Ми були без світла, без інтернету. І ясно, що без зв'язку. Ми старалися виїжджати на зв'язок, як на підвищення. Але це було дуже звичайно, що...
Треба було обережно, щоб
Обережно, щоб не побачили ні в якому випадку на машині. Тобто це якийсь мопед, велосипед. Воно того не вартувало. Той телефонний дзвінок, він не вартував того, аби...
Ризику,
так. Тому що постійно літали вертольоти, це було постійно. Але ми завжди надіялися, вірили, що Україна прийде. Куди ми будемо їхати? Куди нам подітися? Куди ми можемо поїхати? Але потім був такий момент, коли, я не знаю, що це в них було, ніби як вони, мені здається, якусь зйомку вели для якогось, можливо, каналу. Тому що одного разу я прокинулася, дивлюсь у вікно, а вони йдуть. Їх чоловік 50, можливо, 70, озброєні всі до зубів, навіть з цими, я не знаю, як це, гранатомети чи щось таке. Повністю, якщо
це... Екіпіровка повністю.
Екіпіровка ідеальна, тобто я таке тільки в кіно бачила. Якщо ті, хто жили в селі, то це були буряти, це були в резинових чоботях, це були грязні повуха, такі, дійсно, що на них було страшно глянути, які вони були. А це заходили, дійсно, спорядження було. І вони заходили в кожен будинок вони заходили, перевіряли все, що вони хотіли перевірити, робили обшуки, вимагали в усіх документи, зводили всіх в одну кімнату, під прицілом ми сиділи, а вони дивилися все, що вони хотіли подивитись. Після цього вони переписали чоловіків, і вже ми розуміли, що, скоріш за все, це не просто так. Що там залишатись ми вже не можемо фізично, тому що чоловік і батько, і чоловік, а брат, це неможливо там. І ми приймаємо рішення їхати чули від сусідів, інтернету ж нема ніякого. Ми не знаємо, що взагалі відбувається. Ну, плюс-мінус, так, ми розуміємо, що Україна є, що Київ стоїть, що Харків не захоплений, а далі ситуацію ми не знаємо нічого. І ми приймаємо рішення виїжджати через територію Росії. Ну, у нас немає іншого виходу. Хоча до Харкова 150 кілометрів, а ми туди не можемо. Ну, дороги всі перекриті, нас ніхто не випустить. Блокпости, ну, кожні, я не знаю, 500 метрів блокпости, там, де роздягають, там, де перевіряють усе, і ми приймаємо рішення виїжджати. У нас одну машину вони забрали, інша лишилася, вона була захована, ну, в прямому сенсі, під сіном, під сільським всяким там знаряддям, ми її дістали, не мили нічого, брудна машина спеціально для того, щоб менше увагу, так. Нам порадили, що їхати треба і нічого з собою не брати, тобто нічого, від слова зовсім, пустою машиною треба їхати. Я чоловік і маленький син, пляшка води, якісь котлетки, були вже домашні огірки, яйця, оце все. Тобто речей нема ніяких.
Ніби їх... ви виїхали десь ми в сусіднє їдемо, село.
Ми їдемо і так і говоримо. А добре, що в нас дитина, ми говоримо, малому треба зубки підлікувати, бо в нас немає електричества. І
ну, зрозуміло, так.
Ні про яку медицину мова взагалі не йшла, ні про яку аптеку. Мова взагалі не йшла. І дякувати Богу, в цей період реально ніхто не хворів. Маленька дитина, якби 4 роки, ну, звичайний час, то це діти хворіють кожен місяць. Кожного місяця є щось нове. Тут, слава Богу, нічого не було, і ми їхали під тим приводом, що ми їдемо до родичів, ніби в гості, і малому підлікувати зуби, чи купити якийсь одяг, ну, якісь такі зовсім-зовсім.
І вам вдалося проїхати територію?
Ми проїхали, так, ми проїхали кордон, ну, як вдалося, це була фільтрація, звичайно, що там ми простояли.
Ну, табора фільтраційні?
Ні-ні-ні, табора не було, на той момент таборів ще не було, а були просто польові умови. Ти, твоя машина, поле і все. І там годин 20 ти стоїш. Червень місяць, жарко, пильно, брудно, нікого не цікавить. Діти, не діти, взагалі нікого не цікавить. Добре, що була якась вода, їжа. Це ми перетнули кордон Україна-Росія. І все, і поїхали. А їхали ми по старим, ще радянським паперовим картам. Тому що в нас не було інтернету, наш не працював. Сім-карту російську ми купити, звичайно, що не могли і не збиралися, тому що там треба тільки з паспортом. Так, ну, так. Уявляєте собі, да? Червень місяць, війна, і ми в Росії щось будемо купляти. І ми їхали. Наскільки можна було швидко, ми просто летіли. Всю день і ніч ми їхали, день і ніч. Це до Латвії майже 2000 кілометрів. Звичайно, що нам закривали по дорозі туалети, тому що ми трьома машинами їхали ще з нашими там знайомими. Ти під'їжджаєш на заправку, туалет зачинений, маленькі діти, хочеться помити руки, ну, якось така дорога. Розумієте? Ну, ні, ні. Звичайно, що під'їжджають українці, потім їхали по трасі, де Москва, велике їхнє кільце. Ну, ми просто чудом виїхали, тому що підрізали всі. У чоловіка досвід водіння на той момент був десь менше року. І так, що він невпевнено їхав, ви розумієте, ну страшно. Тобто ти розумієш, що може статися будь-що, і тобі приліплять будь-що в цій країні. Ти можеш бути і диверсантом, і зрадником, і маленька дитина. Ну, я не знаю, ми там їхали з такими думками, молилися, хрестилися, а потім вже коли Москву проїхали, і тут почалось те, про що ми чули, і я чомусь думала, ну, можливо, це наша якась пропаганда, що там кажуть, Росія є до Москви, а після Москви нема нічого. А це і правда, нема нічого. Я як побачила своїми очима, реально ліс і болото. Болото таке, як раніше були мультфільми про Бабу Ягу, і то болото, сухі берези стоять, непроглядний якийсь туман. Це реально. Я думаю, ось звідки воно змальоване. Я, звичайно, їхала всю дорогу, думаю, чоловікові так важко за кермом, вже просто очі вилазять, ну, хочеться відпочити, ну, так, спати. І я всю дорогу для того, щоб аби він не заснув, знаєте, йому...
Так.
Так, звичайно, не можна. Але я проклинала їх всю дорогу. Зупинились на зупинці, вийшли малий, ну як, дитина, мама, чи води, чи якогось сочку. А там стояла вода, і чомусь мені так запам'ятала, що пляшка води дорожче, ніж літра бензину. Це реально. Я вже не пам'ятаю в цифрах, як там було, хай воно буде їм. І я стою, думаю, до віку вам пити ваш бензин, і їсти його, і пити. Їдемо потім далі, малий. А як дитина мала? Ну як, є там сімейні ритуали. Мама, так, як завжди, так, треба їсти суп, треба їсти тетам, теплу їжу, треба спати. І він їде, каже, мама, навіть зубки не чистили, і навіть супіку не їли. Я кажу до чоловіка, ну, може, десь зупинимося, ну, хоч супу якогось. Він на мене повертається. Якого супу? Рашистського супу? Ніяких супів. І, може, ну, ледь-ледь маючи сили, ми доїхали до кордону з Латвії. Там, звичайно, нас чекали сюрпризи, тому що просто так нас пропускати ніхто не збирався.
Ну, ви з Росії в'їжджали, да, де ще чоловік, так, там були, ну,
росіяни,
свої.
Росіяни, так, нас не випускали. Це росіяни нас не випускали. І там ще годин 20 ми знову стояли. Там нереальна черга людей, дітей. Ну, уявляєте, ця жара, ці комарі неймовірні, біля болота ти стоїш. Ну, в общем, ви стояли. Там, ну, неможливо було нічого сховати. Єдине, що ми видаляли, тому що в окупації чомусь, я так собі вирішила, що діти нічим не зайняті, мультиків немає, книжок особливо немає, бо їх там не було у бабусі, ну, щось таке елементарне. І навіть купити ж нема де. І ми вчили їх українським пісень. А це ж діти, і вони їх співають де хочуть. А ти спробуй докажи, що тут не можна співати. Ну, так. І так було страшно, що він ненароком ніде нічого не заспівав, бо, знаєте, або «Червону калину», або нашого гімна «То було б там». Ну, якось вони нас пропустили, нам просто, я вважаю, що пощастило. Все, ми перетнули кордон, і ми переїхали на територію Латвії, і я вам клянусь, ми цілували латвійську землю. Так, як нас зустрічали латвійські ці прикордонники. Ну, я вам кажу чесно, це ніби ми їхні родичі, і вони стояли, нас чекали з обіймами. Перше питання, куди ви їдете? Вам є куди їхати? А в нас було так, ми їдемо, а мій чоловік питає, а ми куди їдемо? Це Литва чи Латвія? Ось питання, вам є куди їхати? Нема. Ви знаєте? Нічого, от просто нічого не знаємо. Переїхали кордон і реально стоїмо, плачемо, обіймаємо, що нарешті ми переїхали. Звичайно, латвійська сторона нам, ну, дали там пам'ятки, дали візитки, куди їхати, куди направлятись, тому що ми не знали нічого, нічого взагалі. І ми навіть не очікували, що нас щось будуть з нами якось, ну, а те, що зустрічати якихось родичів, ми взагалі цього не очікували. Нам дали номер телефона, можливо, я довго розповідаю, але там такі моменти, що я не можу...
Обов'язково розказуйте, тому що є відео, і в цьому відео залишиться все, що ви розповідаєте. Це дуже важливо.
Переїхали, виходить, уже в ніч. А ще ж до Риги далеко. І нам прикордонники кажуть, ось є номера телефонів, поблизу є волонтери. Тобто це звичайні латвійські сім'ї, які подавали заявки, що можуть приймати людей з України, бо знають, що тут кордон, що ми переїжджаємо, а до Риги ще ж далеко їхати. І ми, ну, от просто перший номер телефону ти набираєш, а ми їдемо трьома машинами. 9 людей, собачка, дитина маленька. І нам чоловік відповідає, каже, так, скільки вас? Ми кажемо, нас багато. Він, їдьте, всі їдьте, я вийду на шосе, я вас зустріну. Ну, не розуміючи, куди ти їдеш, чого ти їдеш, совісно перед людьми. Ну, це, не знаю, не вміщається в голові, тому що в Україні всі жили, у кожного є свій будинок, своя квартира, всі чогось досягли, а тут ти просто їдеш тому, що в тебе нема де спати, нема де спати. До чужих людей воно якось страшно. Ну, хто знає, які люди, що це за люди? Ми приїхали туди, наш чоловік виїхав, зустрів. Валдіс, я його буду пам'ятати все життя. Великий такий, високий, статний чоловік, красивий такий, везе нас. Каже, ну, ви вибачайте, в нас, звичайно, не готель п'ятизірковий. Ми, та ви, про що, який готель? Ну, ми такі брудні їдемо, що, ну, стидно, стидно за все, соромно. Ми приїхали до них у двір, у них, звичайно, неймовірний красивий двір. Все в квітах, все в зелені, все, ну. І вибігла його жінка, дружина. Ми під'їхали трьома машинами, всі вийшли і стоїмо біля машин, ну отак, як і є. Вона вибігає боса, і отак стала, руки склала, вона якраз плакалась. Ми також, вона, Боже, мої рідні українці, заходьте всі, в мене шок, я плачу від, ну, незнайомі люди. ми не вообще, ну, взагалі нас багато. Не зрозуміло хто, що, ну, повністю чужі люди. Нам накрили стіл із супом гарячим, зразу всім душ. Білі простирадла були застелені нам постелі. Ну, хтось там, хлопці спали на полу. Мене, звичайно, з малим поклали на те. Ну, це взагалі, навіть там жіночка, вона підходила до кожного і питала, а яку ви яєчню полюбляєте? Чи це омлетом, чи це глазуня, чи ще якось? Я в шоці, я говорю, не треба нічого, якогось чаю, там хліба і все. Вона, ви що? Та як це так? Там ми просиділи з ними, звичайно, всю ніч, і ми були в шокі від того, що люди знають кожне місто. Тобто вони знають кожне місто, наш Вовчанськ, наш Ізюм, наш Куп'янськ.
Вони слідкували
всі. І, ну, я навіть зараз розповідаю, у мене волосся підіймається, тому що ми цього не знали, тому що ми були відрізані від інтернету, і ми не знали, що в світі робиться. Ми не знали цього, і ми не могли навіть на таке очікувати, розраховувати. Наступного ранку вони, звичайно, нам пропонували залишайтеся, побудьте. Ну, совість є, ми, звичайно, що ні, ми не можемо. І ми вирішили в Ригу. Приїхали сюди, ну, за адресою нам порадили. Тоді ще було в центрі вулиця Калькю, здається. Ми приїхали туди. Там, так, я зайшла, а перше вони говорять, отут є столова, тут можете поїсти.
Безкоштовно, так.
Я постійно плачу, мені там говорять, у вас щось сталося, у вас, може, хтось загинув з рідних, чи у вас там, ні, нічого, а я не можу говорити навіть взагалі, тому що там люди, які роздають їжу, малому дають якісь смаколики, якісь, я взагалі в шоці, що це таке тут відбувається, нас отак взяли, перше, що нам дали, це дієві номери телефону, і говорять, ви одразу вставляєте в телефон для того, щоб ви позвонили своїм рідним. Тобто, наскільки це все було продумано? Ось вам поїсти, ось сюди їдьте, тут можна заночувати, а це вам для того, щоб зв'язатися з Україною. Ну, за це я буду кланятись Латвії і латвійським людям до кінця своїх днів. Це неймовірно взагалі. Як? А потім, через тиждень, ми дізналися, що в Латвії проживає скільки людей всього, тому що ми навіть цього не знали. Ми не знали.
Маленька Латвія.
Маленька така Латвія і неймовірна душа. І так вони до нас по-доброму настільки, що це неймовірно взагалі, як це взагалі можливо.
Ірина, вже третій рік війни і, мабуть, 2 роки, може, ви тут. Як склалося ваше життя в Латвії? Головне, це зрозуміло, робота, тому що українці не можуть довго сидіти на соціальному забезпеченні.
Так,
але
так.
Це хто ви за фахом, як вдалося вам працювати, де і як зараз?
За фахом я менеджер з продажу, я в Харкові працювала, звісно, що багато працювала, потім була в декреті, як малий народився. Чоловік у мене спортсмен, він тренує в спортивному залі людей, в нього там була своя кар'єра в Україні, звичайно, що тут всім довелося обнулитися, як то скажемо, почати з чистого листа. Мені пощастило, спочатку влаштувалася в одну латвійську фірму, мене якось одразу взяли. Про яку мову там латвійську? Взагалі нічого. Тому що з тобою говорять латвійською мовою, ти ясно, що не розумієш жодного слова. Це суцільний звук. Ну, взагалі нічого. Але якось мене взяли на роботу. Ну, потім виявилося, що це там вони взяли з власної вигоди, вони брали українців, потім якось звільняли. Ну, це так. І там я познайомилася з українцем, який в Латвії відкрив свою фірму. І я...
Також біженець?
Ні.
Він довгий час проживає.
Так. Вони ще до повномасштабної війни зареєструвалися. Тут у них були плани працювати. Потім з війною була пауза. А далі вже вони відкрили фірму і почали працювати. І він мене запросив на роботу. Були керівники з Латвії і з України. В основному з України віддалено я працювала. І тут я працювала в Латвії, в Литві, в Естонії з компаніями. Успішно ми працювали 2 роки. 2 роки успішно я працювала віддалено з дому. Деякий час їздила в офіс, а потім просто закрився мій проєкт. Не тому, що щось, а просто закрився мій проєкт, стало нерентабельно. І от, власне.
Я просто хочу розповісти слухачам, що зустріла я Ірину, коли готувала сюжет про ярмарку вакансій, так?
Ось.
І ви якраз були там. Чи вдалося вам щось підібрати для себе, якусь роботу, якусь вакансію?
Ні, я там побула на цій ярмарці вакансій, і що я для себе вияснила, а потім я зареєструвалася в службу...
Да-да, зайнятості.
Центр зайнятості, так. Я там говорила з кар'єрним консультантом, вона запиталась мене, чим я займалася, які обов'язки я виконувала. Ну, все ідеально, але єдине, що не вистачає, це мови. Мови латвійської, що? І в мене, якби, 2 роки була така тепла ванна, тому що я працювала з українцями. І цей час ніби і добре. Але я не змогла його використати так, як треба було. Я не вчила мову, не вчила. А ось зараз, якраз я вам сьогодні написала, що в мене уроки латиської мови. І мені порадили там в центрі зайнятості, що якщо ви хочете, та звичайно, я хочу. Ну, чому ні? Тому що якраз моя дитина, ми як тільки приїхали, перше, що я зрозуміла, що треба кудись влаштовувати дитину.
Так, так, так.
Тому що в стресі, в надзвичайному, і...
Дуже важлива соціалізація дітей.
Соціалізація, так. І його треба подалі від мене, навіть так сказати. Тому що постійний плач, оце депресивний стан, ну, ти не можеш бути в адекваті біля своєї дитини. Тому ми знайшли садочок, нам дуже пощастило. Там неймовірна в нього вихователька, Мадара, яка... Така м'яка, добра, така латвійська жіночка. Вона майже не розуміє, вона розуміє російську мову, але майже не говорить. І це було дуже великим плюсом. Тому що на сьогоднішній день син ідеально говорить. Він говорить в лікарні, він говорить на тренуванні з футболу, він вільно спілкується в дитячому садочку, і вже він готується до школи. У нього є база, 2 роки людина займалася тим, чим треба.
Ну, чудово, він чудово розмовляє. Я розумію, що він піде в школу латиську.
Так, вже він зареєстрований, ходить на підготовку в школу. Так. Це питання було одне із найстрашніших для мене. Як ж, тому що на момент повномасштабного вторгнення йому було 4 роки. І коли ми приїхали в Латвію, я бачила жах на обличчі батьків, які віддавали дітей в школу. Ну, тобто ти не розумієш нічого, діти не розуміють нічого, як навчатися треба, а питання як, що робити, як. І я собі думала, ну поки моєму синові йти в школу, ну це точно скінчиться, і ми поїдемо додому в нашу рідну українську школу, ми повернемося до нашої мови, а час затягнувся так, що якби вже повинен був би іти цього року в школу. Але ми поговорили з вихователькою в садочку, вона каже, лишайтеся, йому тільки 6-7 буде ось в грудні. Нехай він ще лишається, цей рочок хай буде, можливо, щось вирішиться в Україні, можливо, він ще підтягне латиську мову, трошки підросте сам, і нам буде морально спокійніше, тому ми ще залишили на рік і ще в садочку. Ну, так. Ну, але вже школу, звичайно, що знайшли.
Ви підтримуєте зв'язки з Україною? Я розумію, там родичі.
Так, ваші. Ну, в мене мама там. Мама в Харкові з першого дня і нікуди не виїжджала і не збирається виїжджати.
А на окупованій території нікого у вас немає, не залишилося?
Ні, в 22-му році, там, де ми були, наше село Куп'янського району, там вже звільнили все. Так, все звільнили, і в нас в окупації не лишилося, слава Богу, нікого. Наші всі на території України. Я зрозуміла, що в даний момент я дуже потрібна своїй дитині, своїй родині. Його від 4 до 5 років я мало чого пам'ятаю. Від 5 до 6 плюс-мінус. І я думаю, ну ні, цей час мені ніхто не поверне. 2 роки життя моєї дитини – це неможливо, цього не можна. І ми пішли з ним на секції, на тренування, ми його, і він уже підріс, ми його відвели туди. І в моїй душі стало радісно, що в нього виходить. Це якось наша відрада. Дитина, ми бачимо в ньому. Звичайно, що всі свята для нього. Зараз будемо вже прикрашати оселю, ялинку встановлювати. Всі свята
минулі
для нього.
Роки.
Ні, ставили. Для дитини, звичайно, ми ставили. Ставили, але, ну, ясно, що дуже з важкими відчуттями на душі. Дуже важко було на душі. Але ставили, бо для дитини це дуже важливо.
І все-таки наближається Різдво, Новий рік. Що б ви побажали собі, своїй родині і взагалі Україні?
Ну, Україні, звичайно, ми бажаємо перемоги. Здоров'я всім діткам українським. Собі ми бажаємо сили пережити це все і не втратити відчуття себе в цьому всьому потоці, тому що ми в себе якби єдині. Життя у нас одне, і якщо його проплакати, то краще нікому від цього не стане. Я зрозуміла, що якщо я тут плакатиму, ну я не врятую нікого там. Ну не стане від цього легше нікому, краще нікому. Все, що в моїх силах, я якби роблю. Я допомагаю своїй родині, ми допомагаємо військовим, кому можемо, точно кому знаємо. Ми тут допомагаємо батькам чоловіка і просто живемо. Просто живемо це життя, займаємося...
Виховуєте сина?
Виховуємо сина, вчимося читати українською мовою, українські вірші, українські пісні. Відчуття, що він українець в першу чергу, бо в нього вже таке є, а може я місцевий? Ні. Перше, що в Латвії ти не можеш стати латвійцем, тут треба тільки родитись, це такий момент. А друге, то що ні, ти українець. І пам'ятай це назавжди. І цього якби у нас не зібрати, і ми все-таки збираємось все одно. Поки що ми збираємось повертатись додому. Ми...
Владислав.
Клас.
Ту еси українитис?
Я.
Я? Коту гріб, каду давану ти в грібі. Зима светко сно, зима светко светситис. Каду, ну?
Не зіну.
А що це таке, скажи українською мовою?
Це деньги якісь.
Деньги?
Щоб я сам собі купив.
Щоб ти сам собі гроші потрібні. Ну, українець, я можу сказати, що там. Добре, я дякую Ірині Погорелловій і Владиславу, її сину, за те, що вони були у нас в гостях, за вашу розповідь. Відверто, і у мене сльози на очах були, і у вас. Але ви вірно дуже сказали, треба жити далі. Тому що це потрібно дітям, це потрібно Україні. І дай вам Бог сили, здоров'я вашій родині, а Україні перемоги. Дякую вам, що прийшли до нас в студію.
Ми з України!
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна!
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.